Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkon respektimin e të drejtave të akuzuarve në Hagë. Macedonia e Veriut nis shqyrtimin e legjislacionit për hapjen e negociatave me BE-n më 15 shtator. Ukraina mbraps sulmet ruse nga një termocentral në jug. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha sot se institucionet e Kosovës duhet të punojnë për të parë nëse po respektohen të drejtat e njeriut të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët gjenden pranë dhomave të specializuara në Hagë, të dyshuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Unë besoj që do të ulemi dhe do të diskutojmë me institucionet në radhë të parë se si mund të bëjmë çmos që ligjet që i ka miratuar vetë kuvendi Kosovës të shohim se sa po zbatohen edhe sa i përket mbrojtjes të drejtave të akuzuarve në këtë rast, tha Osmani gjatë një konference të përbashkët për media me homologun e saj shqiptar Ilir Meta, i cili po qëndron në Prishtinë. Ajo foli edhe për rezolutën e miratuar nga kuvendi i Shqipërisë që kërkon nga Këshilli Këshilli i Evropës të bëjë përditësime sa i përket raportit të senatorit Dick Marty të vitit 2011, ku pretendoi se në Kosovë dhe Shqipëri ka pasur trafikim organesh gjatë luftës në Kosovë. Ky raport ishte shkas për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Dick Marty ka tentuar ta shtrembëroj të vërtetën që ka ndodhur në Kosovë, një luftë gjenocidiale e Serbisë kundër popullit të Kosovës, por përgjigjen e ka marrë nga vetë prokurorët e specialës, tha Osmani. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta kërkoi që Kosova dhe Shqipëria të koordinohen më shumë sa i përket siç tha ai betejës që po e zhvillojnë ish-krerët e UÇK-s në gjykatën speciale. Presidenti Meta do të pritet në takim edhe nga kryeministri Albin Kurti dhe kryeparlamentari Glauko Njufca, ndërsa gjatë ditës ai do t'i adresohet edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës gjatë një seance të veçantë. Për të mësuar më shumë lidhur me Bienalen Manifesta, flasim me zyrtarin për media, Dardan Hoti. Përshëndetje, Dardan.
Përshëndetje, Dia, dhe për juve në studio.
Sot është hapja zyrtare e Bienales Manifesta në Prishtinë. Çfarë aktivitete do të ketë në kuadër të manifestës?
Po, Dia, sot edhe fillojmë, domethënë, bëhet hapja zyrtare prej orës 7, me performancën e Astrid Ismailit, një artist nga Kosova, apo i cili vepron edhe jeton në Evropë. Ajo do të fillojë prej 6:45 dyert hapën. Kjo është performanca e parë publike për publikun e gjan, domethënë, për shkak që programi jon ka filluar dje edhe sot, megjithatë kanë pas çështje vetëm gazetarët dhe njerëz që janë akreditu. Kështu që nga sot prej orës 7 është performanca Astrid Ismailit, pastaj prej orës 8 bëhet hapja zyrtare e manifestës 14 Prishtina, ku do të jenë prezent me fjalimet e tyre kryeministri i Kosovës Albin Kurti, presidentja Vjosa Osmani Sadriu, dhe do të ketë performanca muzikore prej një grupe nga Holanda, Jungle by Night, e po ashtu një event që e kemi quajtur Prishtina All Stars, me një përbërje prej 10 këngëtarëve, që cilë do të rikthejnë disa këngë të vjetra për Prishtinën, e po ashtu do të performojnë edhe këngë të tyre originale. Krejt kjo do të zgjasë, domethënë, prej orës 7 drejt në orën 11:30.
Manifesta do të zhvillohet për 100 ditë me radhë në Prishtinë. Çka i ofrohet qytetarëve ose si mund të marrin pjesë qytetarët direkt në Bienale?
Po, pa tjetër, qytetarët mundën me vizitu gjitha ekspozitat që janë pjesë manifestës, performancat, video, instalacione, audio instalacione, po ashtu mund të bëj pjesë edhe disa punëtorive të ndryshme, që janë punëtoritë për fëmijë, punëtoritë për të rritur dhe punëtoritë për artista të ndryshëm nga kolektive dhe artista që janë pjesë e manifestës. Manifesta shtrihet në 25 hapësira gjithsej. Hapësira kryesore është Grand Hoteli, ku në 7 katët e Grandit zhvillohet edhe është i mbushur me ekspozita të shumta. Aty është një pjesëmarrje për më shumë se më shumë se 50 artistave, ndërsa një aktivitet tjetër dhe aktivitetet tjera do të zhvillohen po ashtu në ish fabrikën e tullave. Një kolektiv nga Berlini, Ram Labor, është duke zhvillu punëtori, do të ketë një shkollë verore, ku njerës do të mësojnë më shumë për ambientin, ekosistemin, masni është qendra për praktika rëfyëse, që tashmë është shëndruar në qendrë për praktika rëfyëse, apo si që njohim ish biblioteka Hyzi Sulejmani. Ish biblioteka Hyzi Sulejmani do tjetë funksionale edhe mas manifestës, do tjetë punëtërit të ndryshme, do tjetë një radio që shme zhvillu podcast dhe produktet e tjera në radio, intervista, naracione, do tjetë një vend tjetër për riciklimin e letrës, për punimin domethënë të letrës dhe mbrojtjen e natyrës. Do të jetë një librari, jashtë është parku, është rregullu, është rivitalizu dhe tani njerëz për rreth, po edhe njerëz në përgjithësi mund të shku vetëm me ul aty, me pushum, edhe është një bar edhe gjitha të tjerat.
Ishim me zyrtarin për media të manifestës, Dardan Hoti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia e Veriut pret që procesi i analizimit të gjendjes në legjislacion të nisë më 15 shtator dhe të përfundojë në nëntor të vitit 2023. Deri atëherë duhet të miratohen edhe ndryshimet kushtetuese, një kusht ky i parapar në propozimin francez, pa të cilat bisedimet për kapituj nuk do të nisin. Opozita maqedonase ndërkohë vazhdon me akuzat ndaj qeverisë, duke thënë se bisedimet e antarësimit kanë nisur me Shqipërinë, por jo edhe me Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut beson se do të arritë të përgjigjet me kohë dhe në mënyrë adekuate sfidave në procesin e bisedimeve të ndërsimit me Bashkimin Evropian pas hapjes së bisedimeve më 19 korrik në Bruxelles. Zëvendëse Kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic tha se procesi i skriningut apo i analizimit të gjendjes në legjislacion do të nisë më 15 shtator, ndërsa pret të përfundojë në nëntor të vitit 2023, si një proces i nevojshëm për të marrë një pasqyrë të qartë se ku qëndron dhe çfarë duhet të bëjë Maqedonia e Veriut në harmonizimin e ligjeve me ato të Bashkimit Evropian. A i tha se dhe panisur negociatat, institucionet si pas ti kanë arritur që të përshtatin deri më 25% të ligjeve me ato të BE-s. Marici që tha se bisedimet reale nuk do të fillojnë pa u bërë ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në të. Procedura për këtë si pas ti pritet të nisë në vjesht dhe të përfundoj para procesit të skriningut. Pavarësisht kësaj, a i tha se regullat standarte dhe vlera